Huayna Bikaina. If everybody had a nose across the USA, itxasoa, ingurugiroa, surfa, surflariak, elkarrizketak, txutxumutxuak, historia, istorioak, ironia, kritika, musika. Surflarion miseriak biluztuko dituen irratsaioa.
Arratsalde on danoi eta ongi etorriak Huayna Bikaina Infosazpiko surf irratsaio honetara. Gaurko honetan Kepa Zero Algortarrakin izango gara elkarrezketan ta kontatuko digu nola ibili dan Patagonian, Alaskan, aurrez beste inork surfe egin ez duen lekutan olatuak hartzen, ze abenturak izan ditun, eta, bueno, bidaia batek ematen ditun, nundik norakoen berri emango igu. Beraz, gaurko honetan, Kepa Zero izango da Huayna Bikaina irratsaio honetako protagonista. Bueno, ta goatu nahi dizuet, badaukaula gurekin harremanetan jarri nahi dunantzat emaile helbide bat. Huayna Bikaina abildua infosazpi.com. Gogoratu, norbaitek edozein galdera egin nahi badu, nahi baldin badu gai zehatzen batetan guk hitz egitea edo, idatzi lasai, Huayna Bikaina abildua infosazpi.com emaile helbidera. Email helbide honetara inork ez du idazten, eta agian erabilerarik ematen ez bazaio, kadukatu egingoa. Ta esan bezala Kepa Zero Algortarrarekin elkarrizketa bat egingo deu, telefonoz deituko deu eta berakin hitz egingo deu, baina aurrez, Kepa Zero eta, bueno, eta Azero Tarran inguruan, hitz egin nahi dizuet pixkat. Bueno, eta Azero Tarrei buruz hitzein baino lehenuo, abesti saldatuko deu, abesti oso klasikoa jarri genuen hemen irratxaio honei hasiera mateko, eta nire ustez asmatu genuen. Zeren abesti hau mundu guztiak lotzen du surfakin, jende asko esan din dolatan aukeratu nun abesti hori irratxaioa hasiera mateko, baino grazi pixkate badaka, doinuak edantzaiteko doinu politaia, eta bat surfiten da honean beti okitze dugu abestin bat buruan, bueltaka, abesti honekin surfare giro honian itea. Baina oain pixkat girotzeko, musika saldatuko deu, eta zerbait pixkat muituagoa edo pixkat gogorragoa jarriko deu. Infectious Groups. Bueno, eta esan bezala, ba, Kepa Zerokin itzen baino lehenuo, pixkat, azerotarrez, azero familia daz itzen goizuet, pixkat. Bueno, azteko, aipatu, bidaiatzen, urrun bidaiatzen lehenetarikoak izan ziala. Niko goratzen naiz, 1985 urtean inguruan edo, ba, nola iruan aiak Australia juntzian, anaizarrena Ikerrek, honezki hori 18 bat urte izango zitun, eta bere bian aiak, Eneko eta Ikerrekin, ba, nabiatu zian Australia. Eta hori, ba, azteko bidaia oso ausarta izan zan, batetik garai hartan horrelako bidaia ba, oso jende gutxi egiten zitulako, surfe egiteko ere, ba, hola oso jende gutxi joaten zan hain urrun, eta kontutan hartu behar da baita ere, garaietan bideiak horrela itiatzala hain gaur egun bezala. Ba, adibidez etzion internetik, eta behin antzinala, ba, agian etxea gutun bat idazte zenun, eta bueltan etortzeko ba, hilabete bat, hilabete terdi pasatze zian. Eta, bueno, ba, zentzu hortan, esan oso ausartak izan ziala. Gaur itzeingo deun, gero itzeingo du behakin, Kepa Zero, 1980an jaiozan, beraz, egun guandiko 31 urte dazka, ba, pentsa garai hartan, ba, oso gazteika nola juntzan area, 15 urte zitula. Geo baita ere, garrantzi ondila euki dute azerotarrek, zeren surfak kirol estatusa lortzeko pausu garrantzitsuak eman zituzten. Kondutan hartu erda leno, garai, ba, guendala, ia 20 urte, guendikan surfa etzala iaia kirol bezala ikusten, hippie eta drogazalen arteko zerbait bezala. Digo horatzen dut, guendikan, ba, nahi ez, baina nire... Nire lagunai gurasoa nola esate zioten, da, kirola noiz egin behar dek. Ta, bai, ta, ni surfa itet. Ez, hoi izte kirola. Hoi jolasa, mote. Ba, kirol estatusa lortzeko, ba, pasu garrantzitsuak eman zituzten. Eta baita ere, aitzindari izan zan, goio, azerotaren aita, izan zan, egon zan hor, federazioan lehendakari bezala, eta lehen dirulaguntzak eskatzen da, lortzen da, ba, pausu garrantzitsuak eman zituen. Beraz, zentzu hortan ere, azerotarrak ba, aitzindariak izan zian hemen Euskal Herrian. Azerotarrak diodanean, ez dut etxeko nagusia azten, rosa, alegia. Ziur aski izangoa, algortako patata tortila ederrenak ititun emakumia. Eta bere senarrakin goiokin batea, bilak, surfin gabe, zeuru, surfataz gehien jakingo duen bikote izango ala inguru hauetan. Hori itudi gabe. Bueno, azerotarreta zitzaiten baita ere, aipatu Eneko, oso esaguna da baita ere beha, eta agian etza jo berbezala baloratu, indun ibilbidea, baina gaur egungo goimailako kirolari jai ere bidia ireki diola esan daiteke. Zeren, egun mundu mailan lehiatzen dabiltzan surflariak, ba, taldean ibiltzen dira, ia inoiz ez daude bakarrik, bi edo hiru gutxienez behintzat topatzen dira, naiz da munduan beste puntan egon. Baina urtetan zehar ibilia Eneko Azero bea bakarrikan lehiatzen. Eta zentzu hortan, atzetik etorri dian guztiai, ba, bidia iriki die, geho bere esperientzia erabili du beste irakusteko, eta zentzu hortan ere, ba, agian ez da behar bezala baloratu izan Eneko, agian ez ditu lortu, ba, beste lehiakide batzuk lortu izan dituzten, ba, emaitza espektakularrak edo, baina dudik gabe egin duen ibilbidea, ba, berentan txalotzeko izan da, eta dudik gabe esan daiteke, eta hau lehian dabilen beste edozinek baiestatu dezake, bestiai, ba, zentzu askotan bidea ireki diela. Nik, bueno, nik aspaldi ez da lehiaketak ez dia izan, ez nuen nik bideo hori hartu, baina beti gertutik jarraitu izan dut, eta ziur nago hau entzuten duen lehiakideen bat balin badao, ba, nerekin, ba, adosean goala. Baina gaur kontan, itzeingo deu Kepa Zerokin. Eta itzeingo deu zeren munduan zehar ibili da, Kepa Zero bera de garai batean lehiaketetan ibili zan, eta munduan zehar ibiltze zan, txapelketak egite zitun, baina lekutatik pasaite zan. Eta erabakizun, ba, pixkat, nahi zula pixkat ezagutu lekoietan zertzeon, bertako jendiakin da itzein, pixkat, bidaiak pixkat sakonagoak egin nahi zitun. Eta iaz garan egin genion elkarrezketa batean zion bezala, ba, baita ere surfa egitera zioanean, inbertitun bidaiak beste filosofia mota batekin egin nahi zitun, berak mendizalean filosofiakin alderatzen zuen pixkat, bidaiatzeko modua, eta horrela hasi izan. Ia zintzun proiektu bat bost olatu, bost kontinente izena zuna, lehenik Namibian izan zan, Afrikan, jarraian Painatan, Java, Irland, Indonesian, han ere olatu osoenak hartu zitun, Australiako ego mendebaldean eontzan, han etzun gogorra izan zan ura, zeren urrun joan behar izan zun, ia eserretzion leku batean eontzan han egun asko, eta olatu iketzun lortu. Txilen ere izan zan, eta azken kontinentea, etxean bertan, beti bezala amaitu zun, mundakan tubuak iten. Eta urten berriz, beste bidaia bat egin du, eta azken bidaia honen helburuare zan mundu mailako olatuak harrapatzia, baino albaldin bazan aurrez inork harrapatu ez ditun lekutan. Eta, gero, beak esplikatuko bezala, helburu lortu zun, zeren izan zan Alaskan, gero berak kontatuko izkiguan izan zitun abenturak, hori munduan mutur batean, Alaskan, eta gero amaitu zun Patagonian, Txileko kostan, han egualdian, izugarrizko hotza, eguraldi txarra egiten duen leku horretan, baino olatu osonak hartzea lortu zun, baino hori dana asko sobeto kontatuko digu, Kepa Zero beak.
Uainen bidea.
Bueno, egia esan hor kuñas nastu naiz. Baino ikusita kuño indu neskak sea botz polita da gama, ondo gelitza ta atira aurrea. Bueno, bain kepakin itzaite hauaz. Azteko eta behin, zure azken bidaia honen helburua, zeintzan?
Bueno, ni daramatzat ja urte batzuk bidaiak egiten, esplorazioak egiten, olatuen bila. Hori da nire objetibo lehena. Gero hortik esploratzeko joan berzara gaur egun leku hotzetara, inork surfeatu ez nahi duen lekuetara. Orduan horregatik planteatu nuen bi poloetara joate, Alaska eta Patagoniara. Gero bidean gauza asko gertatzen dira eta azkenean gauza guzti horiek hartzen dute garrantzia, ez?
Bai, orduan beraz helburua izan leku berriak ezagutzea, ez?
Bai, bizkate nire motivazioa hori da, olatu inork aurretik surfeatu ez duen lekuak olatuak aurkitzea, eta hori da lehenengo motivazioa. Gero ja ni bakarrik bidaiatzen dut esperientzia sakonagoa izateko eta baita ere bidean ezagutzen duzun jendea eta kulturarekin harreman estu bat izateko, ez?
Orduan, helburua lortu duzula esan daiteke, ez?
Bai, ni bi poloetan olatu honak aurkitu ditut eta horrekin profesionalki pozik nago. Gero bestalde batetik pertsonalki askoz esperientzia ezakonagoa izan da, ez? Eramate duzun esperientzia guztia batez ere giza harremanetan.
Esan daiteke bakarrik egin duzu surf leku askotan, ez? Eta
ni bakarrik noa eta hori da pizkat faltan botatzen duana, ez? Batzutan norbaitekin konpartitzea, baina aldi berean nire kamararekin noa eta niretzat internet eta argazkiak eta bideoak dira konpartitzeko modu bat.
Eta aurrez, beste inork surfe egin ez duen lekutan ere surfe egin dek, ezta?
Honitzen pasan urtean egin nuen lehenengo proiektua izan zela bost olatu bost kontinente, eta honetan objetiboa zen mundu mailako bost olatu olatuetan olatuak hartzea, egia zan da, esploratzioa niri asko gustatzen zait eta horregatik jarraitu izan dut bide honetan eta oraindik ere horren gurtean beste proiektu berri batekin hasi naiz ja pentsatzen.
Bai. Gogoratzen dut bost olatu bost kontinente proiektu horretan nola izan zinen Namibian
Bai.
Eta oraindik ia ez ezaguna zen olatura, gaur egun ikeragarrizko arrakasta duka. Jende asko gaur egun oso ezaguna da. Demora oso gutxian oso ezaguna eginda.
Hombre, ba bai, horrek azkenean mundu mailako olatuak dira leku magikoak eta eskubritzen direnean ba aldi berean pizkat magia hori galtzen dute, ez? Azkenean magia horrek eren negozio handi batean bihur daiteke eta hori da daukan arriskua, ez? Eta bueno, nik uste dut Namibian ba hasi dela gertatzen, ez? Leku bat oso espeziala ba hasi da ja betetzen eta bueno, Holanda, ez? Holanda gizakia horrelakoa da.
Zuk uste orain Alaskan eta Patagonian harrapatu dituzun olatuak ere horrelako arrakasta izango dutela? Ezagun egingo direla?
Hombre, nik uste dut segurazki denborarekin gertatuko dela, ez? Baina, bueno, espero dut nire aldetik ez izatea. Ni azkenean lekuetara noa olatu berriak surfeatzera, baina azkenean nian bizitante bat naiz eta nire intentzioa ez da bandera bat jartzea eta nik deskubritu dan zeo zer deskubritzea. Ez gauza da pizkat sentsazio, niretzat konpartitzea da sentsazioak konpartitzea eta azkenean hori niretzat ba saiatzen naiz bigarren leku batean uzten eta lekuak utzi nituen, osea, aurkitu nituen moduan ustea, ez? Horrela inortziakin gabe nun dauden.
Eta zure ustez, azken bidai hontan harrapatu dituzun olaturik onenak, non hartu dituzu?
Ba, niretzat, niretzat berezina izan da Patagonian aurkitu nuen leku bat, han munduko ertz batean, oso esker polita hartu dut eta bueno, batez ere olatu oso ona da, baina batez ere hainbeste esfortzu eraman duen gauza bat ba han bakarrik egote horrelako leku batean inor gabe oso esperientzia sakona da eta niretzat da ba esfortzuari premio bat, ez?
Bai. Aizu ta ia beti ikusten zaitut esker olatuak harrapatzen. Aurreko proiektuan aukeratu bost kontinente, bost olatu proiektuan, olatu guztiak eskerrak ziren. Azken proiektu honetan ez luke behar, zeren olatu honen bila ibili zara, baina olatu gehienak esker olatuak dira, ez?
Bai, bueno, niretzat eskumak oso gustoko ditu dere. Baina azkenean nire proiektuak dira 4-5 hilabeteko proiektuak eta bilatzen ditut mundu mailako olatuak eta horrek arrisku batzuk dauzka, ez? Orduan ni pizkat enfokatzen naiz eskerretan azkenean bakarrik egoteko arrisku askoz gutxiago pasatzen dituzu aurpegi joan da atzekaldi joan da baino. Batez ere errokako fonda daukaten olatuetan eta azkenean nire fokoa hori izan da batez ere bakarrik min egiten baduzu Patagoniako olatu batean horrez dago inor aterako zaituenik eta horrek aldiz beti daukazu reflejo segundu batzuk lehenagoko reflejo eta horregatik egiten dut, ez beste gauza bategatik.
Hala ere, Alaskan harrapatu zenuen eskuin bat, ez?
Bai, bueno, hor aurkitu genuen eskuin bat altzaren glasearrean.
Bai.
Eta baina horra joan nintzen ere beste hiru pertsonekin joan nintzelako barku batean eta orduan ba bueno zen duen benga eskumaren bila eta azkenean hartu genituen oso latu honak ere.
Ba, hiru lagun eta hartzak inguruan ere, ez?
Ba, bueno, hori da esaten izun, ez pizkate daramazun esperientzia guztian, niretzat oso esperientzia polita izan zenan naturarekin egotea hor erdian, ba, hartzekin eta, bueno, animali guztiekin, entzen, Alaskan natura oso basatia da, eta oso handia, eta batek sentitzen da oso gauza txikia hor natura handi horretan, ez? Eta Eta esperientzia hori eramaten duzun, azkenean horregonda dirudi ba eiza egin dezakezula, baina zu ere eiza izan zaitezkela, ez orduan, bueno, da, da naturan, naturaren parte bat sentitzea hor.
Bai, bai, hor hartzekin broma gutxi.
Bertatu?
Hartzekin, animaliekin, hor broma gutxi.
Bai, bai, bueno, haiek hasiera batean gizaki bildurra da. Bildurra diote, baina azkenean animali horrek izugarrizko indarra dauka eta batzutan ba reakzio ez normalak izaten dituzte eta guztiz ere horrelako lekuetan dauzkasun arriskuak ez dira hemen kotxean sartzen zarenean baino arrisku gutxiago, ez edo gehiago. Azkenean hemen gure gizartean ere arrisku handiak ditugu eta batzutan igual ba komodidadean gatik edo ez gara konturatzen, baina azkenean kotxean igotzeak arrisku handia dauka eta guretzat gauza normala da, ez? Baina baina bueno, azkenean dira ohiturak, ez?
Eta zer izan da, zeren bidaiak bere alde onak eta txarra dauzkaz, zein izan da hola bidaian izan dezun esperientzia gogorrena edo hor pixka?
Hombre, nik uste dut bidaiak beti daukan alde ona, ez? Naiz eta esperientzia txarra izan, bakarrik zaudenean, bat, ikaste duzu esperientzia txarro horretatik ere ateratzen dituzu gauza onak, zen bakarrik zaude eta azkenean, ba, zuk bakarrik ateratzen dituzu zure arazoak, ez, orduan beti ikasten da. Nire esperientzia txarrena izan zen, Alaskan behin haren mugikorretan murgildu ginen nire lagun batetani, eta, bueno, pasatu behar izan genuen leku batetatik, benetan pentsatzen genuela azkinela ertengo bi ordutan zehar are mugikorretan ibiltzen. Ez hori izan zen niretzat momenturik latzen ahola.
Hotza ere pasako zenuten, ez?
Zein?
Hotza ere pasako zenula.
Hotza?
Hotza, noski.
Bai, bueno, hotza izugarrizko hotza, baina bueno, azkenean horretara ere, horretik ere prezaude horrelako situazio batzuk pasatzeko eta hotza bai, ura oso hotza zegoen, baina bueno, niretzat hori da arazorik handiena.
Horrela, anekdotaren bat hola bidaian denetik gertatzen da, hola zerbait anekdotaren bat hola gogoratzen dezuna edo hola kontatu nahi?
Bai, bueno, ni horrela, esperientzia bezala ere, ba, Alaskan hainbeste ordu bakarrik pasatu da, azkenean batek zentitzen du momentu batean komunikatzeko beharra, ez? Orduan, bai izan nuela momentu bat, beharrezkoa nuela komunikatzea jendearekin, eta hasi nintzen timbreak jotzen etxeetatik, eta bakarri komunikatzeko, ez? Eta azkenean, bueno, aurkitu nuen noso jende hospitalarioa, eta azkenean lortze duzu ere komunikatzen zure kabuz, ez? Beharrezkoa duzun giza harremanak eukitzea, eta bueno, nire txat hori ere izan zen, orain ikuste ditu bideoak eta ikuste dut nire burua timbreak jotzen bakarrik, eta esate duzu, baina, bueno, zer da, ba. Ba, bueno, horrelako gauzak egite dituzu bakarrik zaudenean, eta horiek dira, esperientzia, ekartzen dituzun esperientziak, naiz eta olatuak izan objektiboa, ez.
Hori Alaskan, ez da?
Bai, Alaskan izan zen, hori nera matxan amarregun bakarrik eta azkenean, bueno, hasi nintzen lagunak edo zein modu dara egiten, eta, bueno, aurkitu nuen jendea ateak irikizizkidala azkenean afaltzen, eta lo egiten, bueno, ba, jendearekin esmuela zagutzen ezertaz, ez? Eta kastu duzu ba hori, harremanak izaten behar-beharrezko duzunean, ere.
Bai, hor, zure blogean ikusten da, harremanak landu dituzula, denetik, arrantzaleekin, nekazariekin, denetik. Hor, handetan ere izan zinen, ez? Maputxe indioekin, ere.
Bai, bueno, niri beti gustoko dut, azkenean herriarekin kontaktua izatea, eta, bueno, azkenean nik ere badauzkat pertsonalki ba kuriositateak, ez, bidaitzen duzuna, ba batez ere herri zearekin, ez, eta bueno, han Txilen izan nuen harremana rima putxeekin beraien kulturaren kultura ezagutuz eta pizkat ere gureak era berazten, ez?
Ah, beraz, jendea ere denetarikoa ezagutu duzu, ez?
Bai, azkenean, esaten izuena, ez? Azkenean objetiboa alatuak dira, baina orain argazkiak behiratzen dutudanean da azkenean jendearekin izan duzun. Harremana, uste dituzun kultura ezberdinak, eta ez bakarrik beste kultura batzuk apreziatzeko, baizik eta gure are gueltatzearenean, ba ikuste duzu gure berzitasunak eta gure herriare, gure herriaren miresteko, nola bai.
Hor zure blogean ikusi nun, nola egintzen nun lagun bat, hiru aldiziaia, batean ia trenak harrapatu zuen, bestean ikeragarriak pasatakoa, ez?
Bai, bueno, hori da, Raul, Txilen aurkitu nuen, bueno, aurretik ere pasan urtean egon itzenan laguna zen, eta aurten egin nuen bizita bat, berak behin jautzi zen, bost urte zituela, bosgarren pizu batetik, gero kotxez izan zuen istripu bat, eta azkenik ez eukizuen tren istripu bat, ez tren bat bakarrik baiz, eta bi tren harrapatu zuen, eta beitu hor jarraitzen du, koma pasa ustean, eta, bueno, orain surfeatzen, eta, bueno, azkenean, bere begi biziekin eta bizitzeko gogoekin bitu hor dago eta horrelako historiak ere indarra ematen dizute, ez?
Bai, noski, bai. Bueno, eta gero amaieran amaitu duzu beti bezala. Etxera itzuli eta mundakan surfe egiten, ezta?
Bai, azkenean esaten dizudan, azkenean bidaiatzen duzu hortik eta oso gustora ibili naiz bakarrik, momentu gogorrak ere pasa ditut, baina azkenean ere bidaiatzen duzu ez bakarrik beste herriak ezagutzeko, baizik eta zurea ere ezagutzeko, eta orain hemen eskertzen da gure herrian lagunekin egotea, familiarekin, eta bueno, azkenean gure miretzea izan dena beti mundakan jendearekin konpartitzea olatuakan gure herrian, ez?
Eta aurrera begira ze asmo dauzkak?
Ba, bueno, orain dela egun pare bat egon adiz planeatzen beste bidai bat. Oraindik begiratu behar dut ondo, baina nire objetiboa da Afrika, askoan dago esploratzeko eta gainera oso kulturalki iruditzen zait oso herri interesantea eta hori da nik orain nahi ezagutu nahi dudana. Baina oraindik forma guztia eman behar diot eta baina ilusioz beti proiektuak egiten eta bueno, beti horrea begira gogoz eta ilusioz.
Bueno, Kepa, bueno, amaitu berdeu, zerbait gehiago esan nahi balima dezu?
Bueno, eskerrak ematea zuei aditz eta bueno, nahi bau zue jarraitu proiektuar, que daukat blog bat kepazero.com deitzen dela eta niretzat konpartitzea ere nire indarra ematen didala.
Noski. Guk ere gusta ikuste ditugu zure bideo eta argazki.
Eskerrik asko.
Bai. Bueno, Kepa, amaitu ingo de borduan. Aio.
Vale, aio, eskerrik asko.
Ba, holaxe, agurtuko geha, gaur kontan gure. Kepan elkarrezketa bukatuta, irratxa joai amaiera emango jau, eta amaiera emateko gaurko gaiakin oso lotuta daon abesti bat. Aukeratu deu, nire ustez, aukeratze genuekan abesti jikonena. Iggy Popen, The Passenger. Eskarrik asko horrentzazten entzule guztiai. Eskarrik asko Kepai, eskaini diguzun elkarrezketa gatikan. Korantziak zaudetenai, etzaudetenai, eta hon ezin duenai. Eta hurrengo arte. I am the passenger. An end right. Bueno, hori nintzen babuan eiten, oain kontan, bai. Urrengo jabete arte, ondo izan. I see the stars come out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky. You know
passenger. I stay under glass. I look through my windows of light. I see the stars around tonight. Under a bright and hollow sky. Stars made for us tonight. And I'm singing! La 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 la. La 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 la. La 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 la. Get into the car. We'll be the passenger. We'll ride through this city tonight. We'll see the city fuck and fight. We'll see the wrongs that should be right. Wrongs made by us tonight. Oh, the passenger. How it rides. Yeah, the passenger. He rides and he rides. Ah! Through his window, what does he see? He sees a sign in a low sky. He sees the stars around tonight. He sees the city's ripped at sight. Along the winding ocean drive. All of this was made for you and me. All of this was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Sing it! La 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 la. Passenger, he rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. And when I rode here tonight, when I rode here on that fucking road, I knew that goddamn road was mine. And so this is what I sing. La 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 la